Sist jeg talte her, så talte jeg om gleden i Herren er vår styrke. Og det blir sagt, jeg har ikke hørt han tale her. Det var Arne Granlund, han var pastor her for mange år siden. Det er kanskje bare et fåtal som husker han. Sverre Granlunds sønn var også pastor etter han. Men Arne Granlund, han talte over en kveld, men kanskje han talte om gleden i Herren. Og neste kveld så talte han om fryden i Herren. Så det var enda et hakk opp. Så etter det så ble han ikke kalt for Granlund lenger, men kalt for Frydenlund. Så det var jo litt artig. Nå blir det litt bibelhistorie. Og det tror jeg, er ikke det litt greit, litt bibelhistorie? Jeg tror vi trenger det, å løfte fram bibelhistorie. Nå er det Elia som står i sentrum. Altså, det heter jo Elias før, men fram til 78-utgaven så var det Elias. Og nå, hvis du leser nå etter 78, så er det Elia. Nå har det kommet en ny bibel nå, nå vet jeg ikke om de har gått tilbake til Elias, det vet jeg ikke. Sannsynligvis er det vel Elia. Og jeg kommer til å komme inn på tre kapitler. Første kongebok 17, 18 og 19. Hvis jeg skal lese alle de kapitlene, så... Ja, det er noen som kanskje ville sovne. Jeg glemmer ikke i Trøgstad. Det var en, han var litt... pastoren var litt, ja, skal jeg si litt frittalende. Han var firkantet å se på, og han var firkantet i uttalelser. Det var en som heter Ole Spernes. Han var veldig kjent i Østfold. Jeg tror han var oppe i Trøndelag. Og så er det en som sitter sånn med hodet bøyd. Det kan jo være at han ba, og så sier han til og med i møte, Olaf, du sovner vel ikke her i kveld? Sier han. Han til og med nevner navnet. Så kan vi tenke dere, forholdet mellom dem to var det ikke det beste fremover. Men da skal jeg lese litt fra første kongebok 19, men jeg skal komme inn på hele første kongebok 19. For dere som har denne Bibelen her, så er det på side 398. Altså det gamle testamentet, det regner jeg med dere visste. Jeg skal lese de første 8-9 versene, og så kommer jeg til å komme inn på litt kapitlene foran, så det blir litt sånn bibelhistorie. Akab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud. Måtte gudene la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå med ditt liv, slik det gikk med profetene. Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en juvelbusk, satte seg under en og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovnet under juvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa, stå opp og spis. Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Så resten av kapitlet skal vi komme inn på litt senere. Profeten Elia er kanskje en av de profetene som fascinerer meg mest. Og det som jeg synes er fint med han er der høyt oppe, han er langt nede, det er ikke noe glansbilde. Og tro meg, er vi mer og mer lei glansbilder av kristne? Ingen av oss er noen glansbilder. Vi har vårt, vi strir med å tenke på. Så hvis jeg har fått fram Eva her, så kunne dere kanskje blitt forbløffet. Ja, så sliter med det. Ja, så er det sånn han er. Så vi har noe vi sliter med alle. Så glansbilder, dropp det. Altså, jeg er så lei det der. Og tenke på profeten Elia, hva han opplevde. Og så likevel, skal vi se på senere, hvor dypt ned han var. Han var født i Tispe, der i Galilea var han født. Og kong Akab og dronning Jezabel, de innførte tilbedelse av guden Baal under hans tid. Men den første konfrontasjon han hadde med kongehuset, så jeg er glad vi ikke har et sånt kongehus som dronning Jezebel og kong Akab. Den første konfrontasjon, han profeterte om tørketid, og det gikk 3 år uten når regn kom. Og hvor var det han var til å begynne med? Jo, i kapittel 17 så søkte han, han var jo selvfølgelig kom på kollisjonskurs med kong Akab og dronning Jezebel. Og hun var en forferdelig dame, altså. Jeg tror faktisk at kong Akab kom til kort i ekteskapet der. Men Jezebel var en helt fryktelig dame. Men han trakk seg bort fra offentligheten. Han var i Krittdalen. Og der drakk hun av bekken Kritt, og så kom det ravner og matet han. Så for et opplegg, sier jeg. Ravner kom og matet han, og han drakk av bekken Kritt. Men så bekken tørka ut. Hva da? Hva gjorde den nå? Jo, det gikk inn til Sarepta, og der var det en enke. Så han flytta inn hos denne enken, og hun hadde en sønn. Men problemet var hun var fattig. Hadde omtrent ingenting. Men så skjer et under. Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje. Og sønnen til enken døde, men hva gjorde Elia? Han ba for den sønnen, og han livna opp igjen. Så det var et under. Du må kanskje ha med Elia. Han var født ca. 904 før Kristus, og døde ca. 850. For det høres litt rart ut, det skal gå høyere og høyere, men her går det lavere og lavere, for det er imot Kristi fødsel. Så han levde da, kan vi si, og profeterte på 800-tallet. Elias er jo et navn som blir brukt her. Så en liten quiz, du skjønner, bibelquiz lever i hodet mitt. Vi har bibelquiz omtrent på hvert eneste formiddagstreff, så nå en liten bibelquiz. Jeg har bare et spørsmål. Nå er det noen som kan tenke dere når guttenavnet Elias begynte å bli brukt her i Norge. Det er mange år siden, kan jeg bare røpe. Var det noen som sa noe bak her? 1925. Å nei, det må gå mye lenger tilbake. Langt tilbake. Jeg kan si det, det ble vanlig på 1200-tallet. Det er ganske lenge siden. Og Elia, han, jeg sammenligner han litt med døperen Johannes. Han var jo kledd i sånn dyrepels. Han levde i villmarka. Og så kom vi til kapittel 18. Da han trådte fram for kongen. Og så nå skulle han teste Baalsprofetene. Det var litt av et opplegg. Altså, jeg liker jo å gå på konserter og kan være teater, men her skulle jeg gjerne betalt en tusenlapp for å være til stede. Det var litt av et show, skal jeg bruke uttrykket, litt av et mirakel, hva som skjer oppe på Karmelfjellet. For han sier, det var 450 Baalsprofeter, og det var 400 Asherieprofeter, så det var 950 til sammen, og han var alene mot disse. Og så sier han da, nå skal vi slakte en okse, hver. Og det sa han til Baalsprofetene, dere slakter den først, og så den guden som svarer med ild, han er guden. Ja, de gikk med på det. Så skal jeg slakte den etterpå, og så skal vi se som det går. Han sa vel ikke det da, men og så velg først sin da, påkall navnet til guden deres, men tenn ikke ild. Så tok de oksen og hadde gitt det, stelte den til og påkalte Baals navn. Fra morgen til middag. Svar oss, Baal, sa de. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte. Imens hinket og hoppet de omkring alteret de hadde laget. Det skulle vært artig å sett på. Her er de kjente Baalsprofetene. De var hinket rundt omkring etter at de hadde partert oksen. Og det skjedde ingenting. Da det var middag. Altså, hvis jeg har vært til stede, jeg vet ikke hva jeg kom til å gjort, altså. For hva står det her? Da hånte han dem, står det. Og så sier han, rop høyere, han er jo Gud, han har falt i tanker, han har gått avsides eller ute på reise. Da ville jeg i hvert fall ikke vedkjent meg at jeg kjente Elias. Han til og med gjør det. Og så står avsides, det betyr egentlig fra hebraisk, kanskje han har gått på do, guden deres. Ja, hva skjedde da? Jo, da ble det dopet enda høyere, og det rispa seg, sånn som var vanlig. Og det står faktisk, de kom i profetisk henrykkelse. Så Baalsprofetene gjorde det, og de kom i profetisk henrykkelse. Det led over middag, kom i, og så det, slik holdt de på, men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte. Hør, ingen som enset dem. Himlen var taus over Baalsprofetenes rop. Ingenting skjedde. Så sier Elias, han hadde gitt beskjed på forhånd til kong Akab, prøv å kalle sammen så mange fra Israel som mulig. Kom nærmere her. Og det måtte være enormt med folk. 450 Baalsprofeter, 400 Asheria-profeter. Og han skjærer opp oksen, legger den på alteret av 12 steiner, for 12, Israels 12 stammer. Og så gjør han noe som får mange til å tenke, er han blitt gal? For han sier, tøm litt vann rundt her nå, tøm det over oksen, og gjør det en gang til. Ja, gjør det enda en gang til, og de tømmer vann, de flyter av vann rundt omkring. Så tenker noen da, ja, hvordan blir det nå? Men hør, han ba ikke, han prøvde ikke å redde sitt eget skinn, for hør den bønnen han ber. Svar meg, Herre, så dette folket skjønner at du er Herre og Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen. Så man ba ikke helt om at den skulle redde skinnet, han ba om at de skulle merke at Herren var Gud. Det var en riktig bønn. Hva skjedde? Det kan flere av dere komme og fortelle om. Ilden falt, og ikke bare oksen brant opp, vannet ble slikket opp. Men så, jeg vet ikke, jeg behøver kanskje ikke gå i detalj hva som skjedde etterpå. Da ble jo alle de 450 profetene drept med sverdet. 450, det står ingenting om Asheria profetene. Men så kommer vi til kapitlet som jeg leste, som er hovedsaken. Så står det, Akab fortalte Jesabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud, måtte gudene la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå med ditt liv som profetene. Altså halshugging. Så leser jeg her da, leste, da ble Elia redd. Så jeg har tenkt mye, denne her store profeten, opplevde at ravner kom med mat til han, opplevde å ba for enkens sønn som sto opp fra de døde, opplevde at ilden falt fra himmelen, og så står det at han ble redd. Jeg er glad for setningen. Det går an å bli redd samme hva slags person man er. Sitter du her i salen og tenker på, jeg kan være redd av og til, det er bra det. Det vitner om innsikt, at du kan være redd av og til. Det gjør det, og det står, for han skjønte at det Jezabel bestemte seg for, det klarte hun å gjennomføre. Og hva gjør han? Og hvor dypt går han å komme som han kommer her? Han sier, han ønsket seg å dø. Nå er det nok, Herre, ta mitt liv. Jeg er ikke bedre enn forfedrene mine. Det går ikke an å komme lenger ned og ønske seg døden. Så langt nede var han. Ja, men kunne ikke Elia bedt om at en under igjen da? Nei, hun gjorde ikke det. Og jeg tror ikke det hele tiden skal være sånn heller. Han gikk igjennom ting, så kom han tilbake til seg. Han kom styrka ut av det her. Og så kommer det da en engel med et nybakt brød og vann. Jeg husker som guttunge, når mora mi bakte brød. Å, det var godt. Duften av nybakt brød, og så gjorde jeg bestandig, men jeg kan diskutere hvor sunt det var. Jeg skar av et skive nybakt brød og smurte et tjukt lag med sirup på. Det var godt. Nybakt brød. Hva er det Gud gjør for den som er nede? Han viser omsorg. Det er glad for å kunne stå her og si, Gud viser omsorg. Gud peker ikke på tidligere opplevelser. Han minner oss ikke på tidligere opplevelser. Han kunne jo sagt, nei, men Elia, husker ikke hva som skjedde på Karmel? Husker ikke at du vekket opp enkens sønn? Sånn ikke min Gud. Min Gud viser omsorg for den som nede, har det tungt og vanskelig. Elia var jo så langt nede at han ønsket seg døden, men så kommer Gud og viser han omsorg. Det det han gjør. Og enda en gang han sovnet igjen, så han måtte være ganske sliten, både psykisk og fysisk. Og han står opp og spiser igjen, og sovner. Han skal gå 40 dager og 40 netter, det var jo enormt. Da var han på fjellet Horeb, tidligere var han på fjellet Karmel. Og så stiller Gud et spørsmål. Samme spørsmål stiller han to ganger her, og Elia har det samme svaret to ganger. Men jeg skal lese spørsmålet. Hvorfor er du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud, for Israeliten har forlatt din pakt. Dine alter har det revet ned, og dine profeter har det drept med sverd. Jeg den eneste som igjen. Det var Jezabel som stod bak det. Profeten ble drept en masse. Og nå står de meg til livet. Da sa Herren, gå ut og still deg på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. For Herren, fra Herren kom det en stor, sterk storm. Og jeg kan tenke meg, hvor sterk var den stormen? Det står en kløvde fjell. Står det? Og klipper. Men Herren var ikke i stormen. Og så kom det et jordskjelv. Det skjedde jo på Paulus og Silas, så de var jo jordskjelv i fengselet. Men Herren var ikke i jordskjelvet. Og så kom det en ild. Men hør, han hadde jo opplevd ild før. Men Herren var ikke ilden. Hør, min Gud ikke reprisenes Gud. Det mange som tenker, jeg opplevde Gud sånn den gangen. Ja, men du skal ikke tenke på det, for Gud sender ikke repriser. Gud vil ha, vi skal ha nye opplevelser som passer inn det vi trenger. For det ikke bestandig vi vet hva vi trenger. Jeg synes det så fint å lese her. Og det så fint i den nye oversettelsen, kom det lyden av en skjør stillhet. Det står ikke bare stillhet, det var en skjør stillhet. Jeg så glad for det står det. Kanskje du trenger det. En stillhet som litt oppgave hver dag. Kanskje du trenger stillheten. Der var Gud. Det var det Elia trengte. Han fikk det han trengte. Og sånn tror jeg Gud for oss. Gud gir oss det vi trenger. Ikke vær redd, ikke vær engstelig. Han gir deg det du trenger, selv om vi tenker, ja, jeg spør om jeg får det da. Jo, du får det du trenger. Og så kommer spørsmålet på nytt. Hvorfor du her, Elia? Begynte Gud å miste hukommelsen, eller han har jo stilt samme spørsmål for litt av stunden siden her? Nei da, altså, han svarer det samme. Og vet du hva? Jeg kan tenke meg at Elia var sånn, nå har jeg bommet fullstendig. Jeg ikke verdig til noe som helst lenger. Jeg kan ikke være noen tjeneste. Men hør, etter at Gud viser omsorg, etter at Gud åpenbarer seg på nytt i det han trengte, så har Gud en ny tjeneste for ham. Det synes jeg helt suverent. Hør nå. Da sa Herren til ham, gå tilbake den veien du kom, og ta veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, skal du salve Hasael til konge over arameerne. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, sønn av Shafat fra Abel Mehuda, det var mye vanskelig navn, skal du salve til profet etter deg. Han fikk jo en oppgave som var enda større enn den før. Han skulle salve konger, han skulle salve Elisha til profet. Og vi kan lese senere, han var jo sammen med Elisha, da tenkte jeg på Hans Nilsen Hauge. For når han kom til Elisha, så han gikk jo bak en del okser og pløyde denne godeste profeten Elisha. Og han fikk jo se at Elisha ble tatt opp til himmelen, og så han fikk jo beholde kappa til Elias, denne godeste Elisha. Så vi kan oppleve litt av hvert, og det skal være interessant å intervjue hver eneste person. Jeg tror, ja, hvis det en person som kommer opp da og sier, jeg har aldri hatt noen problemer og vanskeligheter, da vil jeg gjerne ha oppskriften, og som du klarer å gå gjennom livet uten noe som helst motgang. Den oppskriften vil jeg ha hatt. Jeg tror vi har fått mange forskjellige svar. Men for å repetere, jeg glad for å kunne stå og si at Gud viser omsorg når vi nede, har det tungt og vanskelig. Han minner oss ikke på tidligere opplevelser. Gud ikke reprisenes Gud, han har noe nytt for deg og meg. Og så kommer han da, det var ikke stormen, ikke ilden som hadde opplevd på Karmel. Nei, det var en stille, en skjør stillhet. Jeg ser for meg da, det var liksom veldig spesiell den stillheten, kan jeg tenke meg. Det står skjør stillhet. Og der var Gud. Det var det Elia trengte. Han trengte stillheten sammen med Gud. Og så kommer Gud med nye oppgaver til ham. Og jeg tror her også sitter noen som kanskje skal inn i nye oppgaver. Men kanskje du trenger en spesiell opplevelse først, som gjør at du kjenner på, ja, det skal jeg gjøre. Det min oppgave. Og så jeg glad for å kunne stå og si det også da, at det ingen oppgaver i en menighet som noe mer verdt enn andre. Vi like verdifulle. Alle oppgavene like verdifulle. Det trenger vi å høre, og trenger vi å vite for at det skal fungere i en menighet. Det må ikke bli sånn at noen blir høy på seg selv. Det blir destruktivt. Så vi må støtte hverandre og hjelpe hverandre og se. Og kanskje noen kan si det også. Jeg synes du passer til oppgaven der. Det kan hende, og da kanskje lettere å gå inn i en tjeneste oppgave. Jo, for å gjenta igjen, så Gud viser omsorg for deg og meg. Han kommer på den måten du og jeg trenger. Og så har han en tjeneste for deg og meg som passer til deg. Amen. Skal be en kort bønn sammen.